Бишкекте саат 7 ободо таңкы азаттык. Азаттык радиосу бейшемби 9 октябрдагы уктурууларын баштайт. Бишкек студиясында сиздер менен мен Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыз менен. Ысык Көлдө бир аял 2 жаш баласы менен 5 жыл кулчулукта жүргөнү айтылууда.
Ал жерде мурун энесине чогултуп экен, бирок энеси дагы мага катар иштечи экен ошолордун үй бүлөсүндө. Бирок энеси жоголуп кетиптир. Дайын дереги жок.
Ооган наркодилерлери маркетингтин жаңы жолун өттү.
Акыркы жылдары героин таңгактарынын сыртына жыландын, чаяндын, арстандын сүрөттөрү болчу. Бул героин өндүргөн лабораториянын эң белгилери болушу мүмкүн.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдар менен тааныша аласыз. Адегенде Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарлар менен бүгүн таңкы азаттыкта Зейнеп Мартбек кызы тааныштырып турат.
Рахмат. Бүгүн Минскте Евразия экономикалык биримдигинин жыйыны башталат. Жыйында Кыргызстандын, Орусиянын, Беларусьтун жана Казакстандын өлкө башчылары саясий жана экономикалык интеграция маселелерин карашат. Жыйынга катышуу үчүн бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Беларуска жөнөп кетти. Ошондой эле Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча жол картада Евразия экономикалык комиссиясынын жыйында каралмакчы. Анда аталган мейкиндикке мүчө өлкөлөр Кыргызстандын бул багыттагы позициясын тактап сунуштарын талкуулайт. КСДП саламаттык сактоо министрлигине талапкерлерди карайт, социал-демократтар министр кызматына талапкерлерди эртең карамакчы. Бул тууралуу азаттыкка аталган фракциядан кабарлашты. Соңку маалыматтарга ылайык талапкерлердин тизмеси дагы бир адам менен толукталды. Ал билими боюнча юрист, медицина тармагында иштебеген Чынара Айдаралиева экени кабарланууда. Бул кызматка 6 кишинин талапкерлиги көрсөтүлгөнү айтылган эле. Коалициялык келишим алкагында саламаттыкты сактоо министрлигине талапкерди социал-демократтар фракциясы көрсөттү. Керек. Мурдагы министр Динара Сагынбаева 24 сентябрда өз арызы менен кызматтан кеткен. Түркияда күрдтөрдү колдогон акцияда 21 киши өлдү. Түрк өкмөтү Сириядагы Кобани шаарын Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушчандарынан коргоодон баш тарткан соң башталган нааразылык акциясындагы башалмандыктар учурунда бери дегенде 21 киши өлдү. Күрд демонстранттары менен полиция ортосундагы кагылышуулар Стамбул жана Анкара шаарларында орун алган. Полиция демонстранттарды таратуу үчүн көздөн жаш агызчу газ колдонду. Митингке чыккандар болсо унааларды жана дөңгөлөктөрдү өрттөштү. Соңку маалыматтарга караганда согушкерлер Кобаниге чабуулун күчөтүп, шаардагы дагы 2 районду ээлешти. Кобани Сириянын Түркия чек арасына жакын жайгашкан шаары. Украина чек арасын бекемдөө үчүн АКШдан жардамдын алгачкы бөлүгүн алды. АКШнын мамкатчысынын Европа жана Евразия маселелери боюнча жардамчысы Виктория Нуланд жана АКШнын Украинадагы элчиси Джеффри Пайет украин чек арачыларына дүрбү, дизелдик генератор өңдүү техникаларды өткөрүп беришти. Украин маалымат каражаттарынын кабарлашынча АКШ көрсөткөн жардамдын жалпы суммасы 26 миллион долларга барабар. 2030 жылга чейин жаныбарларга аңчылык кылууга тыюу салуу демилгеси көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаттары Исмаил Исаков, Өмүрбек Абдрахманов жана Равшан Жээнбеков карышкыры менен чөйлөрдү кошпогондо жаныбарлардын бардык түрүнө аңчылык кылууга 2030 жылга чейин тыюу салуу демилгеси менен чыгышты. Депутат Өмүрбек Абдрахмановдун азаттыкка маалымдашынча, бул мыйзам долбоору Кыргызстанга туристтерди тартуу максатында даярдалды.
Бизге мына туристтер көп келет. Тоону кыдырып көргүсү келет. Бирок жаныбарлардын эчтике жок, баарын кырып түгөтүштү. Биз ошону толуктап ордуна калыптандырышыбыз керек. Ошон үчүн ушул мыйзамды алып чыгып атабыз. Эл аралык аңчылыкка дагы, ички аңчылыкка дагы тыюу салынат. Аңчылык мынтыгын алып жүргөнгө акыбыз жок болуп калат. Экинчи атса аябай чоң айыптар тагылат, түрмөгө отургузууга чейин.
Деди Өмүрбек Абдрахманов. Маалыматтарга караганда Кыргызстан боюнча 74 аңчылык чарба бар болсо, каттоого алынган жергиликтүү мергенчилердин саны 20 миңге чукул. 2011 жылы аңчылык тармагынан мамлекетке 28 миллион сом киреше түшкөн. Бүгүн коопсуз шаар долбоору боюнча тендер жыйынтыкталат. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун кабарлашынча, тендерге катышууга арыз берген компаниялардын арасынан жеңүүчү эртең аныкталат жана ал иш чара коомдук биринчи каналдан түз эфирде көрсөтүлөт. Коопсуз шаар долбоору шаар көчөлөрүнө видео көзөмөл орнотуу аркылуу коопсуздукту камсыздоону көздөйт. Камералар Ала Тоо аянтына, сейил бактарга, ири базарларга жана соода жайларына да орнотулат. Ошондой эле Ош шаарына жалпысынан 300 ашык видео көзөмөл камера коюлат. кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Акыркы 2 күндүн ичинде абанын температурасы кескин төмөндөп кеткенине байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында кар көчкү жүрөрү күтүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекиловдун Азаттыкка кабарлашынча, республиканын аймактарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болуп, үшүк жүрөт. Мындай аба ырайы 10 октябрга чейин созулат.
Мындай үшүктүн жүрүшү жыйналбаган жашылчалар менен ошо казылып алынган жана жабылбай ачык калган картөшкөлөргө кан кызылчасы үчүн өтө коркунучтуу. Андан сырткары жайыттарда малды кармоого, автоунаа жолдорунда, байланыш түйүндөрүндө жана энергетика ошол эле коммуналдык кызматтардын ичинде татаалдаштырат,
деди Абдышарип Бекилов. Синоптиктер маалыматына ылайык, октябрь айы жаанчыл болот. Бүгүн адабият боюнча Нобель сыйлыгы ээсин табат. Бул күнү 2014-жылдагы адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты белгилүү болот. Өткөн жылы бул сыйлык канадалык жазуучу Элис Монро айымга ыйгарылган эле. Эртең Нобелдин тынчтык сыйлыгы ыйгарылса, 13 октябрда экономика тармагындагы лауреаттар анык болот. Ар бир сыйлык ээсине 8 миллион швед кронасы же 1 миллион $100 кошо ыйгарылат. Менде азырынча ушул.
Рахмат, соңку кабарлар менен Зейнеп Мартбек кызы болду. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, карга айланат. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, ысык көл класында болсо 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткенде 7-12, Ош жана Жалал абад аймактарында 9-14, Таласта 3-8, ысык көлдө 4-9, Нарын облусунда болсо 3-5, Сары Өзөнчүйдө 5-10 градус жылуу. Бишкекте бүгүн күндүзү жаан чачын күтүлбөйт, бирок күндүн көзү көрүнчүдөй эмес. Абанын температурасы 5-7 градуска чейин жылыйт. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун улуттук азчылыктардын иши боюнча башкы комиссары кыргыз бийлиги менен астандуу этностордун укугун камсыздоо маселесин талкуулады. Уюмдун өкүлү айрыкча аз улут өкүлдөрүн өлкөнүн коомдук саясий турмушуна аралаштыруу жана алардын күч түзүмдөрүндөгү катышын көбөйтүү маселесин көтөрдү. Аны кабыл алган президент Атамбаев Кыргызстан улуттук азчылыктын укугун коргоо боюнча өзүнө алган милдеттенмелерди так аткарып жатканын белгиледи. Кененирээк Кубанычбек Жолдошовтон угалы.
Президент Алмазбек Атамбаев ЭКК'нун башкы комиссары Астрид Торсайымды кабыл алып, өлкөдө жүрүп жаткан этникалык саясаттын негизги багыттары менен тааныштырды. Атамбаев жалпы жарандык аң сезимди калыптандыруудагы этностор аралык мамиленин өзгөчөлүгүнө токтолду. Өз кезегинде Астрид Торсайым улуттук азчылыктын укуктарын коргоо жана аларды өлкөнүн саясий турмушуна аралаштыруу жараянына кызыкты. Буга чейин Астрид Торсайым өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев, коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев менен өз алдынча башкаруу жана улуттук азчылык иштери боюнча агенттиктин жетекчиси Накен Касиев менен жолуккан. Накен Касиев жолугушууда көтөрүлгөн улут саясатындагы тең салмактуулук боюнча мына буларга токтолду.
Биздеки ушул улут аралык маселелер боюнча күч органдарындагы улутчук азчылыктарды ишке тартуу боюнча анан ошо парламентте айыл өкмөттөрдө башкы улуттардын өкүлүгүшү 15-16% чейин жетет. Министрликтерде, агенттиктерде дагы мына акыркы убактарда аз болсо да ишке тартылып атат. Азыр министрлерибиз бар, башкы улуттардан орун басарлары бар. Ошол тууралуу мен кишиге түшүндүрүп айтып бердим. Анан бул тестирование боюнча дагы кызыктар болушу боюнча бир топ сөздөр болду. Тил боюнча дагы ушул суроолорду берип атат.
Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюму жана Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын алдында улуттук азчылыктын укугун камсыздоо багытында милдеттенмелерди алган. Ар жыл сайын башка мамлекеттердин өкмөттөрү сыяктуу эле кыргыз өкмөтү дагы этностор аралык мамиле боюнча эл аралык коомчулуктун алдында атайын баяндама жасап турат. Өкмөттүн маалымат саясаты бөлүмүнүн өкүлү Айзада Игебаева вице премьер министр Маматалиев башкы комиссар менен жолугушуу учурунда өлкөдөгү туруктуулукту бекемдөөдөгү улуттук азчылыктын кызыкчылыгын коргоо маселесине өзгөчө басым жасаганын белгиледи.
Вот она спрашивала, есть ли у нас меньшинство правоохранительных, например, в армии. Права есть, другое дело, что...
Алай мамлекеттин күч түзүмдөрүндө иштеген, армияда кызмат кылган улуттук азчылык өкүлдөрүнүн катышы тууралуу сурады. Вице-премьер-министр улуттук азчылык өкүлдөрүнүн бул укугу абдан маанилүү экенин айтты. Бирок ошол эле кезде алардын каалоосу башка маселе экенин белгиленди. Чындыгында улуттук азчылык өкүлдөрү армияда кызмат кылып, күч түзүмдөрүндө же башка бийлик органдарында иштөөгө бизде толук шарттар түзүлгөн.
И создается, скажем, поле для того, чтобы они практически во всех общественно, скажем, политической жизни страны участвовали.
Бирок ошол эле кезде Кыргызстанда улуттук азчылык өкүлдөрүнүн армияга кызмат өтөөгө барбашы, алардын күч түзүмдөрүнө же башка бийлик органдарына тартылбай жатышы ЭКК'нун атайын баяндамаларында белгиленип келген. Улуттук азчылык өкүлдөрүнүн кыргыз коомчулугуна мындай камыр жумур боло албай жатышынын бир топ себептери белгиленип келет. Бул туурасында талдоочу Абдымомун Мамараимов мына буларга токтолду.
Бүгүнкү күндө алып карай турган болсок, мына улуттук азчылыктар ичинде эле бийлик органдарында иштеши, айрыкча күч органдарында дээрлик калбай калды да. Бийлик органдарында отургандарды башка улуттун өкүлдөрүнө бийлик берүү анан айрыкча мына күч түзүмдөрдү алар тартуу маселеси мамлекеттик коопсуздугуна терс таасирин тийип калат деген бир көз караш сезилет да кээде тыймага. Бул деген терс таасирин берет деп ойлойм да. Анткени мындай ар бир улут өкүлдөр мамлекеттик бийлик органдарында иштесе күч түзүмдөрүндө анан ошо улуттук азчылыктар аларга болгон ишеними көбүрөөк болот эле да. Анан экинчи жагы ошо улуттук азчылыктардын өздөрүнө кызыгуу жок да ошондой эмнедечи. Өзбектер жөнүндө айта турган болсок, мен өзүм өзбек улутунун өкүлү катары саясатка аралашып кетпеш керек, башка деген нерселер айрыкча мына 13 жылдан кийин ошо дагы күчтүү калыптанып калды да.
ЭКК'нун улуттук азчылык иштери боюнча башкы комиссары Астрид Торсайм Кыргызстандагы иш сапарынын алкагында жакында Ош жана Жалал Абад облустарында болмокчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык уктуруубузду адам укуктарына байланышкан маек менен улантабыз. Кечээ Ысык Көлдүн Аксуу районундагы Курба айылында токмоктук бир аял 2 баласы менен 5 жылдан бери кулчулукта жүрөт деген кабар чыккандан кийин укук коргоочулар жана тартип коргоо кызматкерлери териштирүү үчүн аталган айылга барды. Алар 8 жаштагы кызды ал жерден алып кеткен менен анын инисин кулчулукта кармап жүрөт деп шектелген үй бүлө чатак чыгарып бербей койгонун балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызынын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Окуянын чоо жайын айтып берсеңиз, Нургүлэм.
Эми биздин коомго көчөгө маалымат түштү. Анна Макаровадан Түп районунун Аксуу районунда Курба айылында жашап аткан жергиликтүү тургундардын атынан арыз түшүптүр. Бир үй бүлөдө 7 жана 8 жаштагы 2 бир тууган кыз менен бала малайк катары кармалып атыптыр. Жакшы багылбай, энеси жок, чоочун ишинин колунда 2 бала кармалып атат депчи. Анан алар тургундардын ою боюнча деген ушул балдар ар кандай көп жумушка иштеткилет экен, малайк катарлы кармалып алат экен деп ушундай маалымат түштү да. Биз ошол маалыматты алгандан кийин бул жердеги МВДге кайрылып, социалдык коргоо министрлигинен кайрылып, ушу Анна Макарова менен байланышып, кыз иштерди түзүп, анан жергиликтүү Ысык Көл областынын УВДсынын өкүлдөрү менен биргелешип, ОПЗ менен чогуу бир эле кызды алып калганга мүмкүнчүлүк болду.
Ал балачы.
Баланы деген ушул кол жөндөр бербей коюшту, чатак салышып бербейбиз дешип, себеп таң калышты, балдар орустар экен, кармаган адамдар кыргыздар экен.
Баланы кандай негизде, кандай жүйө менен кармап турушат?
Ал жерде мурун энесинен чогултуруп чыккен, бирок энеси дагы малайк катары иштечү экен ошолордун үй бүлөсүндө, бирок энеси жоголуп кетиптир. Дайын дереги жок. Биз таң калып атабыз, ушул жергиликтүү Аксуу районунун ОПЗДСы мурунтан эле ушул көйгөйгө көңүл бурса болмок, себеби деген бул нече жылдан бул окуя экен да.
Балдардын абалы кандай? Мындай арыкпы, курсактары?
Арык экен, бойлору кичинекей дейт, кыздыкы бою кичинекей, жакшы каралбаган, мындай билинип турат дейт да.
Психологиялык жактанчы?
Көзүбүз көрбөгөндөн кийин анан объективдүү айтылганга мүмкүнчүлүк жок, эми анан жакын арада өткөзөбүз, психологиялык изилдөө өткөзөбүз, медикалык изилдөө өткөзөбүз. Бирок мен айтып кетет элем, бири караганда ушул кыз бала жаман балган билинип турат дейт. Эртик баланы болсо бербей чоң чатак салып, ошол жерде өкмөттүн бүт өкүлдөрү турганына карабастан ушул жердеги эже баланы бербей чатак салып катып алыптыр. Биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү балдардын коопсуздугу Кыргызстанда коркунучта деп айтсак болот. Себеби деген ушундай кризисный ситуацияда, мисалы үчүн азыр бала ал жерде калып калды, эмне болуп атат балага, кандай мамиле кылып атат, мындай белгисиз да. Баш ийбей койду, милицияга баш ийген жок. Негизи балдарды ушул экстренно балдарды мындай чыгарып кеткенге бүгүнкү күнү биздин өкмөттө мындай жетиштүү алдар жок да.
А кыз азыр кайсы жерде?
А кызды болсо атайын жетим балдар борборуна, убактылуу борборуна жеткизилди. Анан кыздын атасы табылды, 1.5 жыл мурда ажырашып кетиптир аял менен. Ал балдарды алып кетем деп ушундай маселе коюп атат да.
Ал эмне балдарын ушундай абалда экенин билчү эмес бекен?
Ну атасы деле мындай өзү дагы укугун жакшы билбеген адам окшойт деп менин оюмча ушундай бир жолу жүгүртүп атам. Атасы айтат, мен жардам берчимин деп алман келишинчи, бирок энеси жоголуп кеткен билген эмес дейт. Мен ойлогом энеси менен чогуу турушат деп. Анан балдар өзүлөрү орустар экен, жалаң кыргызча сүйлөйт экен, орус тилин билбейт экен.
Мектепке да барыш эмес.
Мектепке бир гана кыз барчу экен, бала 7 жашка толгонунан карабастан садикке да барбаптыр и мектепке да бара элек экен да.
Азыр кылмыш иши козголобу кандай болот эми мындан аркысы?
Эми азыр ушуну биз байкап турабыз, иш кандай болот экен, эми кылмыш иш сөзсүз козголуш керек деп биз айтып мындай үмүттөнөбүз. Себеби деген Кыргызстандын негизи ушу бизде ататка айланып баратат да, ушул талааны иштетиш үчүн негизи ушу колунда бардуу адамдар талаада өзүнүн жумушун бүтүрүш үчүн мындай социалдык коргоо болгон үй бүлөлөрдөн балдарды алып иштешишет да, мектепке жиберишпейт. Же болбосо чогуу эле толугу эле үй бүлөсүн, баласын, атасын, энесин, чогуу балдары менен малай катары кармагандар бизде көбөйткөн бир бар да, бул далилделген да. Ошондуктан биз ушул инцидент аркылуу деген өкмөттүн көңүлүн буралык деп атабыз. Ушу жергиликтүү ОПЗлар Кыргызстандын кайсы шаарында болбосун, кайсы айылында болбосун, ар бир ушул айыл чарба хозяйствосун карап чыгыш керек, изилдөө өткөрүш керек да, кайсы чарбада ушинтип балдар мектепке барбай, малай катары, куу катары ушинтип эксплуатацияга учуруп аткан бүт балдарды текшерип жүрүш керек да.
Назгүл айым, азыр мисалы Кыргызстандын жарымынан көрүп чет өлкөдө миграцияда жүрүшөт, балдарын өздөрүн туугандарына калтырып кетишет, анан балдары ошо калтырып кеткенден кандай абалда экенин дагы ким билет, балким чындап жакшы багып аткандыр, тууганыма калтырдым деп алар кул катары иштетип отушу мүмкүн. Булардын баарын кантип элдейт?
Кыргызстанда баланын коопсуздугун коргоо боюнча, анан баланын коопсуздугу көйгөйдү дайыма акцент коюп ошого көңүл бурган жергиликтүү социалдык ОПЗлар балдардын укугун жана үй бүлөнүн укугун коргой турган бөлүмдөр аздык болуп атышат. Аздык болгон үчүн алар жетишпейт. Экинчиден кош көңүлдү кошкон күндөр деле болот да. Мисалы үчүн ушул эки бала деген бул канча жылдан бери болгон окуя экен да, элдин баары билчү экен. Эмне үчүн ушул убакка чейин ошол ОПЗ келип ушул көйгөйдү далилдеп коюп ушул көйгөйдү көтөргөн эмес да? Эмне үчүн ушул убакка чейин ушул канча жылдан бери балдар малай болуп иштеп жүрүптүр ушул жердечи? Билим берүү министрлиги, укук коргоо министрлиги биргелеп туруп бүт хозяйстволордун баарын текшерип, кайсы жерде кайсы бала иштеп аткан, мектепке барарын барбаганын далилдеп, документи бар жогун далилдеп, кулдукталы экен, малайчыкталы экен, ушунун баарын далилдеп чыгыш керек да.
Кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова менен маектешти. Эми башка жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Бүгүн Минскте Евразия экономикалык биримдигинин жыйыны башталат. Ага Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да катышат. Жыйында Кыргызстандын бажы биримдигине кириш боюнча жол картасы да каралмакчы. Түркияда күрдтөрдү колдогон акцияда 21 киши мерт кетти. Күрд демонстранттары менен полиция ортосунда кагылышуулар Стамбул жана Анкара шаарларында болду. Украина чек арасын бекемдөө үчүн АКШдан келчү жардамдын алгачкы бөлүгүн алды. Кыргыз улуттук университетинин ректорун шайлоо 18 октябрга белгиленди. Окуу жайдын жетекчилиги үчүн 16 талапкер ат салышууда. Бүгүн адабият боюнча Нобель сыйлыгынын ээси аныкталат. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Европадагы кечиресиздер. Эми Борбор Азия окуяларына келели. Тажикстандын маңыз аттарды көзөмөлдөө агенттигинин кызматкерлери Оган наркодилерлер жана жаңы маркетинг жолун көткөнүн билдирди. Эгер мурда аткерчилер маңыз ат таңгагынын сыртына аялдын Чаяндын же арстандын элеси түшүрүлгөн мөөр менен белгилеп коюп келсе, эми таңгак сыртына Борбор Азияга таанымал эстрада жылдыздарынын сүрөтүн чаптап коюшууда. Толугураак Сабыр Абдумонов айтып берет.
Тажикстандын маңыз аттарды көзөмөлдөө агенттигинин кызматкерлери өз тажрыйбасына таянып ооган наркодиллерлеринин жаңы маркетинг жолу маңыз атты таратууга жана колдонууга адамдарды массалык түрдө бириктирүү планы деп болжошот. Агенттиктин лаборатория башчысы Лида Крикчикова аткесиликтен кармалган маңыз ат таңгактарын көрсөтүп жатып, диллерлердин атайын белги же мөөр коюусу маңыз аттын сапатын билдирсе керек деген ойдо.
Фотография такая цветная, там Ахмад Заир.
Карасаңар, бул таңгактын сыртына биздин ырчы Манижанын сүрөтүн чаптап коюптур. Акыркы жылдары героин таңгактарынын сыртына жыландын, чаяндын, арстандын сүрөттөрү болчу. Бул жерде төө кербенинин сүрөтү чапталганы да бар. Бул героин өндүргөн лабораториянын эң белгилери болушу мүмкүн. Эмне үчүн сүрөттөрдү түшүргөнүн биз так билбейбиз, бирок белгилер маңыз аттын күчүн билдирсе керек деп болголойбуз.
Когда сделаны, какой состав, то есть о качестве героина, которые говорят.
дейт лаборатория башчысы. Ал таңгактын сыртындагы эстрада жылдыздарынын сүрөтү эми гана пайда болгонун, анын анык максаты аныктала электигин билдирди. Акыркы жылдары маңзаттарды көзөмөлдөө агенттиги 5 тонна маңзатын кармаган. Алардын таңгагынан 500 түр штамп, мөөр же сүрөттөрдү байкашкан. Алардын басымдуу бөлүгүнүн сыртында арстан же чаян сүрөттөрүн байкаса болот. Тажик бийлик өкүлдөрү маңзат таңгагындагы штамптардын өзгөрүүсүн НАТО күчтөрүнүн Ооганстандагы аракети натыйжасында көптөгөн лабораториялардын жок кылынышы менен да түшүндүрүүдө. Ошол эле учурда адистер таңгактагы сүрөт же мөөрлөр наркодиллерлер үчүн эч нерсени билгизбейт. Бул сөздү өзүн атагысы келбеген маңзат аткезчилердин колунда барымтада жатып чыккан адам да бышыктады. Ал азаттыктын тажик кызматына билдиргендей, соода сатыкта баштык же таңгактагы белгилерге эч ким көңүл бурбайт. Болгону сатып алып жаткан тарап сөзсүз өзү менен кошо маңзат даам таткычтарды алып жүрүшөт. Ошондой эле көпчүлүк ооган аткезчилер маңзатын Тажикстандын чек арасына 30 чакырымда ичкери кирип сатып чыгып кетишет. Алар телефондон сүйлөшкөндө наркотик же героин деген сөздөрдүн ордуна башка сөздөрдү колдонушат. Тажикстандын маңзаттарды көзөмөлдөө агенттигинин пресс кызматынын башчысы Хушнут Рахматуллоев акыркы жылдары маңзат аткезчилигинин жаңы каттамдары аныктала баштаганын билдирди. Анын айтымында агенттик тарабынан жыл башынан 669 килограмм маңзат кармалган.
Анализ көрсөткөндөй, акыркы 2 жылда маңзат аткезчилигинин маршруту өзгөрдү. Эгер сандарды жана фактыларды карасак, жыл башынан бери Арменияда 1 тоннадан ашуун, Грузияда 2 тонна 700 килограмм маңзат кармалган. Бул маңзат агымы Афганистандан Кавказ, Орусия жана Европа жакка жылганынан кабар берет. Аткезчиликтин эски жолу тиешелүү органдар тарабынан жакшы иликтенип, ачыкталып калгандыктан эми наркодиллерлер жаңы маршруттарды ойлоп табууда.
Тажикстан Ооганстан менен 1300 километр аралыкта чектешип турат. Бул өлкө аркылуу эң көп маңзат агымы Орусияга, андан ары Европа мамлекеттерине өтүп турат. Савр Абдымамунов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык. Орусиядагы таанымал экономисттердин бири Сергей Алексашенко Москвадагы жогорку экономика мектебинин алдында чыгуучу таасирдүү басылманын редакторлугунан кетүүгө мажбур болду. Ал өзү муну Кремлдин экономикалык башкармалыгын сынга алуусунун натыйжасы катары түшүндүрдү. Анын болжолунда батыштын санкцияларына улам кыйын абалга кептирилип турган орус экономикасы алдыда кыйроого кабылышы мүмкүн. Толугураак сөз Элиза Кененбаевада.
Москвадагы жогорку экономика мектеби алдындагы өнүгүү борборунун мамлекет жана бизнес боюнча комментарийлер басылмасынын акыркы чыгарылышы экономист Сергей Алексашенконун катышуусусуз жарык көрдү. Журналдын мурдагы чыгарылышы Орусиянын банкына арналган. Анда басылманын авторлору борбордук банктын саясатын сынга алышкан. Мурдагы президент Борис Ельциндин учурунда каржы министринин орун басары болуп иштеген Сергей Алексашенко Эркин Европа Азаттык радиосуна билдиргендей, ал иштеген жогорку экономика мектебинин жетекчилери атка минерлер ага нааразы экенин айтышкан. Тактап айтканда, анын мамлекет жана бизнес боюнча комментарийлер бюллетениндеги редакторлук иши сынга алынып, эгер ал кетпесе, басылмага мамлекеттик каржылоо токтотуларын эскертишкен.
Кырдаал жөнөкөй эле болчу же Алексашенко иштен кетет. Ошондо аны эч ким көрбөй да, укпай да калат. Же болбосо силердин жашооңарга акча бөлүнбөйт. Мен адамдарды сокка алдына калтыра албайм да.
Кыскача КГБ деп аталган бул бюллетень көбүнчө Орусиядагы чечим кабыл алуучу адамдар тарабынан окулуп, өлкөдөгү эң таасирдүү басылмалардын бири деп эсептелинет. Кезинде Орусиянын борбордук банкынын жетекчи орун басары болуп иштеген Алексашенко өлкөдөгү эң таанымал экономисттердин бири. Ал ошондой эле маалымат каражаттарына, анын ичинде азаттыктын орус кызматына берген маектеринде Кремлдин экономикалык саясатын ар дайым сынга алып келгени жана көз карандысыз Эхо Москвы радиосунун такайкы коногу катары да таанымал. Алек Сашенко өз отставкасы тууралуу 7 октябрда Орусиянын РБК деп аталган бизнес маалымат агенттигине кабарлагандан бери жогорку экономикалык мектептин жетекчилиги бул фактыны азырынча комментарийлей элек. Ал Кошмо Штаттардагы Джорджтаун университетинин чакыруусу менен өткөн жылдан бери аталган университетте профессорлук кылууда, бирок Москвадагы жогорку экономикалык мектептин журналындагы редакторлук ишин улантып келген.
Я выступал редактором этого бюллетеня, то есть у меня не было там
автора. Мен бул басылманын редактору болгондуктан, эч качан менин авторлугумдун алдында бир да макала жарыяланган эмес. Ошол себептен макалалардын мазмуну жагынан эч кандай маселе болбогонун, көйгөйдүн баары менин фамилиямдын биринчи бетте турушунан чыккандыгын айтышты.
Деди ал Азаттык радиосуна берген маегинде. Алексашенконун таасирлүү экономикалык басылманын редакторлугунан кетиши Украин кризисине байланыштуу АКШ жана Евробиримдик бир нече айлампа менен киргизген санкциялардан улам орус экономикасы кыйын абалга кептелип жаткан учурда болду. Алексашенконун пикиринде алдыда орус экономикасы оңолуп кетет дегенге эч кандай негиз жок.
Нет оснований считать, что ситуация в российской экономике будет улучшаться.
Азыркыга дээрэ бийлик, өкмөт, президент экономикалык динамиканын багыты жакшы жакка өзгөрүлүш үчүн эч нерсе жасашкан жок. Начарлоо болот, бирок 2008 жылдагыдай баары 10% түшүп кеткендей кыйроо болбойт. Төмөндөө акырындык менен кетет.
Такого не будет, будет потихонечку.
Bloomberg агенттиги 7 октябрда маалымдагандай, өлкөнүн борбордук банкы акыркы 2 соода күн ичинде рубльдын кунун кармап туруш үчүн 2 миллиарддай доллар коротту. Бул борбордук банктын быйыл мартта Крым аннексияланганда берки эң ири интервенциясы. Талдоочулардын бул жолунда орус экономикасынын начарлашына дүйнөлүк базарда мунай баасынын арзандашы дагы таасир көргөзчүдөй. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык берүүбүздүн соңунда Кыргызстандагы маданий окуяларга кезек берели. Учур жаштар телетеатрынын 14-чү театралдык сезону Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романы негизинде сахналаштырылган тажик режиссёру Барзу Абдразаковдун спектакли менен ачылды. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов аталган театрдан кабар алып келди.
Биз азыр Учур телетеатрынын актёрлоруна театралдык сезондун ачылышы болуп аткан мезгилде алар сахнага чыгаардын астында жолугуп, айрымдарына микрофон сундук.
Жалпы журтка ушул Даңазалуу Доор деген сериалдагы Султан Сулаймандын үнү менен таанылып калган Жолдошбек Жанжигит уулунун жанында турабыз. Султан Сулаймандын үнү менен азыр кайсы ролго даярданып атасыңар? Сезон кандай ачылып атат? Театралдык сезон ушул жөнүндө айтып өтсөң.
Рахмат. Кудай буйрса мына кече баштадык. Бүгүн дагы ошону улап атабыз. Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романынан инсценировка кылынган Барыз Абдыразаковдун версиясы боюнча Кыяматты ойногон турабыз. Мен Базарбайдын ролун ойнойм.
Жакшы. Эми Султан Сулаймандын үнү менен дагы угармандар тааныйт да.
Мен Базарбайды ойноп деп. Мен бүгүн Бостондун башын 2 сааттык оюндун аягына чейин алам деп ойлоп, аягында өзүмдү жайлап кетти. Кыскасы ошол.
Илим Калмуратов турат, аталган театрдын белгилүү актёрлорунун бири. Даңазалуу Доордо сиз матракчынын үнүн жаратасыз. Ушул матракчы болуп мындан кийинки театралдык сезондо кайсы спектакльдер ойнотулат, ушул жөнүндө айтып өтсөңүз.
Муну өткөзгөндөн кийин бүгүн жыйынтыкталат, жыйынтыкталгандан кийин башка дүйнөлүк литературалардан, дүйнө драмаларынан кое баштайбыз. Тартюф, Цилиндр, Акмөөр Жалисадыков, Содиковдун Өзбекстандыкы Апендинин беш катыны, комедия жанрлары бар, драма, три комедия жанрындагы спектакльдерди коебуз.
Ошол эле Даңазалуу Доордогу Сүмбүл агабыз да келип калды. Театралдык сезонуңар ачылып аткан экен, куттуктайбыз.
Рахмат, рахмат силерге, рахмат ушу биздин театралдык чыгармачылык маанайыбызды бөлүшүп келгениңиздерге. Буйруса, быйылкы сезон жакшы спектакль менен ачылып атат. Кыямат эми көп жерлерге барып келген, чоң режиссер койгон. Бул Кыяматты айтсам, ошо спектакльде мен алып баруучу деп жазылат ба программада. Мен спектакльде баяндап, Тоолор кулаганда чыгармасындан үзүндү, андан кийин анан Кыямат романынан кетет да. Ушундай өзгөчө сөз менен, өзгөчө текст менен ачам да, анан аягында мен жабам.
Сүмбүл аганын ролунда Нурдолот Копоев болгон. Ийгилик болсун анда.
Рахмат, чоң рахмат.
Ассалам алейкум.
Алейкум салам.
Жакшысыңар?
Дес басканда.
Кисе даават айтып болду дедик.
Сиз молдон образын жаратасызбы бул?
Жактабы? Жок, ийинип алганыма жарашалар үчүн туп атам.
Биздин жаныбызда Мезгил жана Алыкул спектаклинде андан кийин кино болуп тартылды. Ушунда Алыкул Осмоновдун образын жараткан Жашоо сүртүмдөр деген сериалда Кенен Дашандын үнүн жараткан Чыңгыз Мамаев турат. Кенен агайдын үнүн да азыр угармандар сагынып аткан болуш керек да. Кенен агайдын үнү менен ушу даат айтып койбойсузбу жалпы?
Эми жалпы учурткан эле биздин баягы сокурдун тилегин эки көз дегендегидей, бизге ошо театр адамдарына зритель керек, көрүүчүлөр керек. Ушул 14-чү театралдык сезонду ачып атабыз. Анан көрүүчүлөр ушунчалык көп болсо, биз дагы майрамдагыдай көңүлдүү.
Учур театрынын асистери менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жолугушуп келди. Ушуну менен таңкы азаттыктагы алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Бишкек студиясына мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз күтөт.
Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Бүгүнкү күнгө 9-октябрь, бейшемби. Прага студиясынан мен Сабыр Абдымомунов. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чырай талкуусун уга аласыздар. Азаттык менен болуңуздар. Уктуруубузду Арай көз чырай талкуусу менен улантабыз. Жакында эле Түштүк Кореяда өткөн Азия оюндарында Кыргызстандын эң арткы орундарда калганы өлкөдөгү спорттун абалы тууралуу талкууга жемтештады. Спортчулар жана машыктыруучулар мамлекет бул тармакка көңүл бурбаса спортто ийгиликтер болбой турганын айтышууда. Кыргыз спортун көтөрүүгө кандай менеджмент керек жана спортту меценаттардын колдоосу менен өткөрүүгө өнүктүрүүгө болобу? Азаттык муну Арай көз чырай талкуусунда азыр сөз кылат. Талкууну Жанар Акаев алып барат. Жанар,
рахмат. Сабыр, азыр студияда дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчи орун басары Болот Моткеев, ошондой эле белгилүү меценат, коомдук ишмер Аскар Салымбеков мырза келди жана ошондой эле бокс боюнча улуттук курамынын башкы машыктыруучусу Адылхан Бекболотов. Саламатсыздарбы, урматтуу мырзалар? Мына Кыргызстанды дүйнөгө тааныта турган негизи дал ушул спорт тармагы да. Кыргызстандын туусу ушул спорттогу ийгиликте гана ушул чет өлкөдө көтөрүлөт. Бирок ошого карабай, мисалы азыр эле мына мен парламенттин радиосун угуп отурам, таптакыр мына башка маселелер менен гана алекпиз да. Баарыбыз элечи ушул спорт эмнегедир бир көңүл сыртында калып бараткандай туюлуп атат. Мен ушул талкуунун башында бирок мына Түштүк Кореяда болуп келген Адылхан мырза, сизден сурайын дедим эле, ушул күтүлгөндөй эле жыйынтык болдубу? Кандай болду? Кулуңуз толдубу?
Эми саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар? Мына биз 3 күн болду ушу Азия оюндарынан Кореянын Инчхон шаарынан учуп келдик. Мына биздин Кыргызстандын курама командасы, биз бир чети мына алдыга койгон максатыбызды бир медаль деп эметке планга койгонбуз, бирок ошо медальды алдык, бирок өзүбүздүн ичибизде канааттандырарлык ийгиликке жетишпей калдык деп ойлойбуз. Себеби биздин өзүңөр көргөндөй эле жанагы биздин Азат Үсөнәлиев элек салмактагы судьялардын кемчилиги менен ушу медалга жетпей калдык. Ошондой эле Маллабеков Өмүрбек 56 салмактагы ушу биздин мушкерлер ушундай чоң деңгээлге ийгиликке жетишпей калды деп ойлойм. Бирок бир чети жакшы эле кубанычтабыз, что биздин мушкерлер 12 жылдан бери Кыргызстандын курама командасы 12 жылдан бери Азия оюндарынан медаль боло элек болчу. Ошолорду мына быйыл коло медалды жеңип алдык деп ойлойм.
Рахмат. Болот мырза, ушул эле суроону сизге узатайын деп турам да. Мен ушул күтүлгөндөй эле болду. Жалпы агенттик кандай баалап атасыңар ушул Түштүк Кореядагы оюндардын натыйжасын? Ошол эле убакта ушул оюндан биз кандай жыйынтык чыгарышыбыз керек?
Бул оюндардан кийин жыйынтык мындай болуш керек деп ойлоп турабыз. Мурунку форма, методдор тарых жанынан тастыктап койду. Алар эскирди. Алдыга өсүш үчүн биз спорт тармагын рынок шартына ылайыкташтырып мындан ары өстүрүшүбүз керек. Себеби бюджетти карап эле акчаны сурай берген бул туура эмес жол деп эсептейм.
Рынок шарты деген бул кандай ошо? Кандай рынок шарты менен кандай өнүктүрүү?
Рынок шартында мына сөз болуп атпайбы? Спорт, дене тарбия бул өндүрүш тармак эмес деп. Эгер өндүрүш тармак менен мынабу столду же стулду бирденкени көрсө өндүрүштүк тармак деп эсептешет да, спорт бул өндүрүштүк эмес тармак деп эсептелишет. Бул туура эмес. Себеби спорт бул нактылай өндүрүш тармак, бул адамды өнүктүрө турган тармак.
Ошондуктан
бул жагынан
рахмат. Аскар мырза, мына Болот мырза өзү дагы айтып атат, ушул методдор бир аз эскирди. Эми бизге кандай менеджмент керек, Аскар мырза? Мисалы, мына 2008 жылы ушул Бейжин олимпиадасында ушул Канат Бегалиев менен Руслан Төмөнбаев бир баягы бирөөсү коло, бирөөсү күмүш алып бир топ мындай алдыга секирип болгондой болду эле. Андан бери бираз байкалбай атат да ушул. Бираз согон болуп калды. Биз эмне кылышыбыз керек, мырза? Аскар мырза, кандай бир жолду тандашыбыз керек?
Эми бул Азия оюндары, олимпиадалар, дүйнөлүк чемпионаттар бул ошол дене тарбиянын, спорттун өнүгүшүнүн бир күскүсү да. Ошол кандай мамлекеттин ал акыбалы, жагдайын көрсөтөт да. Анан эми биз ушул эгемендүүлүктөн бери келеаткан баягы көрсөткүчтөрүбүз, биринчи баягы жылдары баягы Советтер Союзунун инерциясы менен баягы ошол жерде калган баягы методика, мектеп, кадрлардын күчү менен баягы бир медалдарды алып жетишкендиктерге жетишкенбиз. Кийинки жылдары мынакей билинип атат, кандай биз кадрларыбыз бар, кандай өзүбүздүн баягы дене тарбияны өнүктүрүп атканыбыздын баардыгы мынакей белгилүү болуп атат да. Баягы Пекин олимпиадасы болобу, тиги эле азыркы Азия оюндары болобу, өзүбүздүн азыркы айрыкча мынакей биринчи базисный базабыз бул эми экономика. Ошол экономикада болуп аткан биздин өсүшүбүз, коомдо болуп аткан жанагындай өсүшүбүз баардыгы ушул белгилеп атат бизди. Баягы спортто деле, башка тармактардагы деле бир мындай бир чоң өзгөрүүлөр болбой атканы билинип атат. Ошон үчүн бул спорт тармагында, дене тарбия тармагында дагы чоң бир өзгөрүүлөрдү жасабасак, биз жылдан жылга өзүбүздүн жанагындай позицияларыбыздан кетип, баягы жетишкендиктерибиз баягы тарыхта калып, көп позициялардан баягы өзүбүз уттурганыбызды мынакей ушул оюндар көрсөтүп атат. Биз ойлогонбуз, бул эми азыр мына Адылхан айтып атат, баягы мушкерлер баягы момундай бир жакшы энтузиаст тренерлер келип, баягы мушкерлерди мына 4 жылдан бери мынакей көтөрүп атат меценаттардын күчү менен. Анан азыр баягы темада ушундай болуп атпайбы, меценаттар менен менеджмент кандай болуш керек депчи. Бул жерде көп эле мындай жолдор бар, дүйнөлүк тажрыйба бар. Ошолордун баардыгы мынакей азыркы биздин агенттик, биздин саясатты жүргүзгөн ал агенттикте деле карап көрсөң, мынакей бир жылда бирден жетекчи алмашып атат, бир жылда бирден жетекчи. Азыр мынакей парламентте айтып бердиңер, мына Кыргызстанда чоң окуя болгондой эле мына министр, маданият министри ким болот, анан кандай болот, кандай конкурс болду деп
керейден кечке талкуу,
ошо керейден кечке ушул министр ким болот деген болбосо мынакей дене тиги эле тиги маданият жана берки здравоохранение министри кетпедиби, эманын ордуна ким болот, ушундай бир нерселер делечи. Эң баягы маанилүү маселелер, бул экономиканы кандай реформа жасасак, кайсы жеринде тармактарды көтөрсөк, мобрекинде мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, тиякта завод салынды, биякта фабрика салынды, же болбосо ошонун негизинде момунча казынабыз толду, казынабыз толуп туруп спортко, маданиятка момунча акча которулду деп, анан кийин баягы меценаттарды жана бизнесмендерди көтөрүлүп, мынаки жерге мына 23 жылдан бери бир дагы мынакей эме салына элек, мындай спорт сарайы Кожомкул, биздин баягы дворец спорта дейбиз, ал деген ал 19 кылымдагы, уже 20 кылымдагы эме болуп калды спорт сарай.
Азыр андай стандарт сууда сүзө турган жай дагы жок турбайбы бизде.
Анан спорт сарайынын жанында биздин жана малый арена деген бар, ал 23 жылдан бери иштетилбей турат. Иштетилбейт мынакей. Ошол жерде баардыгын чогултуп, бизнесмендерди чогултуп, ошо спорт саясатында жүргөн адамдардын баарын тармагында жүргөн адамдарды чогултуп туруп, ай, эми бизде деле намыс бар да, чогулуп туруп бир жакшынакай жаңгыраган бир 7000-8000 орундук бир бир мындай спорт сарай салып коелучу десем, баардыгы ошондой бир намысына тийип койсо, баарыбыз чогулуп туруп ошол эмени салып койсок болот эле. Анан бир жөн ошол жерде бир эки кафе иштейт экен, ошол кафени чыгара албайт экенбиз да.
Ошол анлайнан соттошуу менен дагы канча бир
жок, соттошуу эмес, анын деле чечип койсо болот. Ошондой нерселерди биз реформаларга барганга,
рахмат,
мына жетекчи спорт жетекчилери ошондойго бара албай атышпайбы?
Рахмат. Биз азыр угарманды кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Сиз түз эфирдесиз, айтып бериңиз.
Бул тигилде бул өлкөнү кадыр барсан көтөрүп, башка бир мамлекетке даңгазалоо үчүн керек андай спортсмендер бизде кудайга шүгүр бар. Бирок ошол биз таланттуу спортсмендерди тандай албай атабыз да. Биз мамлекетибизден анан спорт жагын тейлеген мык чигерлердин кеке берки жаңылыштыгы мына ушундай болуп атат. Анан сиздер айтыңыздарчы, момундай айтсак да, эл аралык белдештерге, олимпиадаларга тигилже бул акчалуу бизнесмен, коммерсант өзүнө жакын тааныштарды гана жиберет дейм. Бул туура, эгер бул туура болсо туура эмес да. Акча үчүн бир спортсменди экинчи бир өлкөгө жибербей эле.
Рахмат. Чоң рахмат аз. Болот мырза, кыскача жооп берип койсоңуз анан, бирок кыскача эле. Биз анан
жок, бул туура эмес. Себеби эми тренерлер өздөрү тиги главный тренер деп коет, сборный эмени команданы ошо главный тренер өзү түзөт.
Рахмат.
Ал туура эмес.
Мен жооп берейинчи ушул сурооңоргочу. Азыр силер айтып аткан бул сурооңор туура эмес, себеби олимпиадага барыш үчүн биз биринчи лицензия алышыбыз керек. Лицензия алыш үчүн биз эң күчтүү спортсмендерди отбор ичинен турнирлер болот, ошондон кийин гана олимпиадага барат. А биз өзүбүз олимпиадага барабыз деп команда тандай албайбыз. Ошон үчүн бул сиздин сурооңуз.
Рахмат. Бирок биз бүгүн ушул убакытты туура пайдаланып, мындай чоңураак маселелерди талкуулаганга көбүрөөк көңүл бурсак деп турам. Адылхан мырза, мына сиз бокс боюнча улуттук курамынын башкы машыктыруучусуз. Биз сизди ушул азаттыкка чакырганыбыздын себеби дагы сурайын дегенбиз да, ушул спортчулардын акыбалы кандай азыр? Кандай көңүл бурулуп атат? Алардын стипендиясы жашоосуна жетип атабы? Кантип машыгып, кантип жашап атышат?
Эми ушул силер жакшы суроолорду берип атасыңар. Мисалы үчүн биздин Кыргызстандын спортсмендери, мына биз мына Азия оюндарынан жаңы эле учуп келдик. Ушу Азия оюндарынан карап көрсөк, биздин спортсмендерибиз баягы сборлордо өткөн, соревнованияларга барган көп эле бүт акчабыз, каражаттын жогунан бүт карыздар менен барып келишти. Азыр мына биз деле отурабыз, ошо өзүбүздүн жарым жылдан берки акчаларыбызды өкмөттөн ала албайчы, убагында акча берилбейт. Ошон үчүн биз көп проблемаларыбыз көп. Ошондой эле мына Аскар Байк айтып кетпеди, биздин Кыргызстанда мына 20 жылдан бери бир дагы бир чоң бир дворец спорта салына элек. Ошондой эле спортивный сооружение деп коет, жанагы биздин спортсмендер машыктыруучу жайларды бир да жакшы жакшы спорт залдар салына элек биздин эме. Ошон үчүн биздин проблемаларыбыз аябай көп. Ошондой эле жанагы мен айтып кетерим, биздин бүт региондогу тренерлерди, бүт жакшы спортсмендердин баары эле бир региондордон, шаарлардан чыгып атат. Ошо тренерлердин зарплаттарын карап көрсөң, чынын айтканда аз зарплата алышат. Ошондой эле
10000-15000 бир
10000ге да жетпейт, ашып кетсе бир 5-6000 сом болуш керек. Бул 5-6000 сом менен алардын үй бүлөсү бар, ошолор менен кантип жашашат? Ошондой көп ушундай нерселер
көп. Күрөшчүлөр, мына мен да кошуп кетейин, мына күрөшчүлөрүбүз менен мынакей мушкерлерибиз, боксерлорубуз көбүнчө мына 80-90% подвалда, ушул подвалда машыгышат да. Ошолорго бир мындай бир шарт түшүп бергенге эми чын айтканда айтып атпайбызбы? Биздин мамлекеттин күчү да жетпейт. Азыр жакшы, баягы аягы мындай меценаттар көбөйө баштады да, спорт залдарды сала башташты. Тиги футбол жагынан дагы күрөшкү балбандарга, тиги мушкерлерге мындай салып, жанагы ишкерлер менен ушул мамлекеттин мындай кызматташтыгы, мамлекетти өкмөтү жок эле мындай
бир мурда ушул Кыргызстандын бир футбол командасы жеңилип калыппы же ошо дордойдун, анан бирөө ушул Аскар Салымбековго жин келтирди, укканым күлдүм эле. Жакшыраак карабайсызбы депчи, жанагы бул сиздин милдетиңиз дегендей кылып мындай. Анан негизи эле мына дордойдо ушул бир канча ул чет өлкөдөн алып келдиңиз мисалычы айрым оюнчуларды, аянтчалар курулду мисалы. Жылына сиз ушул өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн канча коротосуз бир болжол менен?
Мен мынакей азыр спорт комитеттин бюджетин карап атам, 450 миллион сом экен. Анан биз ошо футбол жана башка түрлөр менен ошо жана спорт базаларды салганыбыз менен ошо биз дагы 1 миллион доллар ошо жыл сайын ошол спортко карайт экенбиз.
Өз чөнтөгүңүз менен?
Биздин өзүбүздүн ассоциациядан да. 1 миллион. Анан ошондой биз чыгарсак, башкалар чыгарса, анан кийин айтып атпаймынбы, жанагындай бир дворец спортанычы, канча жанагындай курулуш компаниялары канча үйлөрдү салып атышат. Ошолорду эле чогултуп эле жай жигиттер мынакей могу жерге давайте мал аренанын ордуна бир жакшынакай бир спорт дворец салып коелу десек, баары эле мен айтам намыс үчүн салып бергенге даяр. Бирок ошону бир мындай чогултуп бир координировать эткен баягы өкмөттөн бир киши болбой атпайбы?
Ошондо Болот мырза, чын эле биз ушинсек болобу? Мен азыр суроонун алдында бир аз кошумча айтып өтөйүн дедим да. Мен баягы Чехияда мен бир спортчуларды баягы жергиликтүү фирмалардын компаниялардын колдогонун көрүп таң калдым да. Мисалы Кунатбек Алиев, Айсулуу Тыныбековага, же болбосо бир Азамат Байматовгабы, ошондой спортчуларды мисалы Мегакомбо, Комтерби кандай бир компаниялар өздөрү машина алып берип, бирок алардын рекламаларын тартылып, ушундай бир менеджмент бар экен да. Бир бизде ушул кандай жолго коюлган?
Бизде өкмөт колунан келишинче каражат берип атат, анан кийин иштин көбүн айтыш керек туура эле меценаттар менен тренер энтузиасттар бүтүрүп атат, буларга чоң рахмат. Бирок болочокто биз системаны киргизиш керек. Биринчиден рынок шартына ылайыкталган системаны киргизиш керек, анан кийин гана башка булактарды
ошол системаны эми сиздер иштеп чыгышыңыздар керек да.
Ооба, андай система
барбы азыр?
Бар, бирок аны дагы мындай байкаш керек да, кандай турмушта ал иштеп кетеби, иштеп кетпейби. Ал жаңы система көбүнчө теория жагынан иликтенет да, бирок практикада дагы ал өзүн көрсөтүш керек. Ал ошо системаны киргизмейинче иштин бүт баары ушундай эле бир субъективдүү жактан эме боло берет да. Мындай
рахмат, субъективден түшүнүктүү. Аскар мырза,
мен тактап коеюн, бирде 450 миллион это баягы мурунку доллардын эмеси менен эсептегенде 10 миллион доллар, а биздики 1 миллион доллар да, бир он бир бөлүгү болуп атпайбы?
Анан ушул жерден дагы бир
эмне суроо дедиңиз?
Мен азыр бир нерсени сурайын деп атам. Мына азыр келип келип эле жана акчага такалып атпайбы? Бюджетибизде мисалы азыр энергетикабыз кризисте турат э. Ушундай учурда эми спортко дагы бербер деп тиги акча сураган дагы мындай бир четте ал мындай ишке ашпай турган нерсе да. Бирок эми акча жок деп отура бергенде дагы болбойт дем. Кандай бир жолун таап, акчасы жок болуп бирок алдыга жылса болобу Аскар мырза?
Чоң резерв бар биздечи. Жанагы мамлекет менен ишкерлердин ортосунда кызматташтык деген мыйзам бар. Бул мыйзам боюнча мен уже тилим тешилди.
Жеңилдик берилеби?
Өкмөткө айтып атыпчы. Ал жерде чоң резервдер бар. Ошол ишкерлерди тартып, жанагы бош жаткан спорт залдарды берип, спорт площадкаларды берип, мен дене тарбия жагын эле айтып атам. Ошолор баягы мынакей меценат, ушуну ремонтто мунун 60% сен ал, 40% биз алалы деп. Өзүлөрдү иштете албайт, башкаларга да бербейт. Башка тармактарда толтура мындайчы биздин Кыргызстанда. Токио баягы мына акча жерде эле жатат, эңкейип терип алыш керек да ошону. Анан кийин биз казынабыз толмоюнчачы жанагындай боло берет, бияка тартсаң тияка жетпейт болуп элечи. Ошон үчүн бул ишкерлерди, бул бизнес чөйрөнү тартыш керек да, тартып шарттарын көрсөтүп, мына ушундай шарт менен иштейли, мына мыйзам да бар. Иштебей
анан аларга карагандай бир салыктанбы, мындай жеңилдиктерди берип аларды дагы кызыктырыш керек да. Бирок
жок, ошол мынакей бир азыр айтып атпайбы, жана кызматташтык боюнча мыйзам боюнча элечи, мынакей дворец спортаны беришсин, дворец спортаны мынакей ремонттоп реконструкциялап ошону иштетесиң, иштеткенин например 50% мынакей өзүң аласың, а 50% мамлекетке бересиң деп. Анан ошондо көп баягы иштебей турган чала иштеп аткандардын баардыгы мондай толук кандуу иштей баштайт да.
Адылхан мырза, сиз бирдеме кошумчалайм деп аттыңыз эле азыр?
Мен жана кошумча каражат жагынан айтып кетерим. Биздин жанагы биздин соревнования сборлорго убагында акчаларды көп деле акча кеткен жок, ошо убагында берип турса мен ойлойм ошо биздин спортсмендерге, ошо тренерлерге жакшы болот дедип. Анан мисалы үчүн биздин жана бюджет жөнүндө айтылып кетпеди,
биздин мына биздин кошунабыз эле Казакстан мамлекети болсо, мен жанагы федерация боксасын эле айтып кетем, мына Азия оюндарында 10 салмактын ичинен 6 салмактан Казакстандын мушкерлери чемпион болду. Бир күмүш медаль, бир коло медаль жеңип алышты да. Себеби булар ошончолук каражатты көбүрөөк жумшап, ошолордун бюджети где-то бир жылына $15 миллион. Ошо бир эле Казакстандын федерациясы. А мына биздин азыр айтып кетпедиби, спорт комитеттин бюджети болгону $10 миллион. Анан ошол үчүн биз кантип ошого карап туруп кандай результаттарга жетебиз деп ойлойбуз. Мисалы үчүн биз мына Азия оюндарынын кетердин астында эле бир жарым жыл калганда, бир эки ай калганда, бир же үч ай калганда бизден канча медаль алып келесиңер, эмне алып келесиңер деп сурай башташат да. Ошон үчүн биз бүт баарда жагынан мындай көйгөмүлөр бар да.
Рахмат. Аскар мырза, эми мына бизде азыр Кыргызда кичине байыгандын баары эле баягы айылына той топур кылып аш берип анан саясатка жөнөп атпайбы? Ушунун баарын кантип ушул бир улуттук спортко байласак болот? Кантип көңүлүн бурдуруш керек эми?
Эми алар жанагы улуттук оюндарды да өткөрүп атышат, жана күрөштү өткөрүп атат, волейбол, футбол, ошо турнирлерин өткөрүп атат. Меценаттар бияк жагынан көп эле жардам берип атат. Бирок жанагындай той топурлардан өтө ашыкча болуп атканын биз көзүбүз көрүп атпайбызбы? Жана жөнөкөй эле бир эстеликтерди бир 10-15 жерге коюп атабыз. Ар бир 5 жылда бирден юбилей өткөрүп атабыз, тойлорду өткөрүп атабыз бир 500-600 кишиге. Жөн эле баягы куру намыс мененчи? Бул куру намыс. А баягы өзүбүздүн мамлекеттин, элдин, калктын намысы бул дүйнөлүк аренага чыкканда, мына Азия оюндарына барганда, ошол жака жакшынакай чогултуп берип, ошол жанагы балдарыбызды көтөрүп койсок кандай сонун болот эле? Вот ошол жакта намыс. А биякта бири бирибизге атаандашып эле монтип тигил 300 кишиге бертир, мен 400 кишиге берем, 400 болсо 500 кишиге берем
дегенде айылыбыз ичинде кайнап отурабыз.
Ошол өзүбүздүн эле баягы кашабызда варится этип атпайбызбы? Анан мен мына бүгүн эле Азаттыкка, мен мурунда эле ушундай передачаларга келдим эле. Куру сөз болбой. Мына жерде мамлекет, спорт мамлекет агенттигинин жетекчилери отурат, радио угармандарга жана айтып атпадымбы? Бир мындай Азаттыкты көзөмөлгө алса, жанагы биздин малый арена деген бар, жана айтып атпаймынбы, 23 жылдан бери жөн эле жерди ээлеп эле турат, эчтеке иштебей. Ошону аны бусуш керек дагы, жанагындай элдик ашар менен жакшынакай жанагындай бир дворец спорта салсак, мен даярмын ошого кошулганга. Башка компаниялардын баардыгын жанагындай бир 8000 бүт ал деген универсальный зал болот, концерттер болсун, ошол жерде бокс да болот, баскетболу да болот, башка түрлөрүнүн баардыгын ошол жерден өткөрө берсек болот. Ал өзүбүздүн жанагы шаарыбыздын бир мындай мактанчу жери болот. Ошону мынакей баардыгын көтөрүп, мынакей ошол биз кат жасалы, президентке жасалы, өкмөткө жасалы жазып туруп ошону баштасак, мынакей ашар менен. Мына мен Тажикстанга барып келдим, Мисфара деген районный центрга 25000 орундук стадионду ашар менен ыкмасы менен салып коюшту. Районный центр Тажикстан. Анан кийин эми ушу борборубузга бир жакшынакай бир мындай дворец спорт сала албаган эмне деген калкпыз биз?
Рахмат. Болот мырза, эми ушунун баары, ушул жумуштун баарын аткара турган бул сиздерсиздер да. Планда барбы эми? Эмне кылышыбыз керек? Же жанагы каражат жок деп эле баягы алакан жайып отургандан башка ушундай бир массалык иштерди өткөрүп жыла алабызбы алдыга? Силерге ишенсек болобу?
Бул план жакшы план. Аскар Маткович абдан жакшы сунуш айтты. Бул сунушту биз жакшылап талкуулап, ишенемин ушул сунушту өркүндөтүп кетебиз деп.
Рахмат. Анан спортчулардын стипендиясы кандай болот мырза азыр? Мисалы канча акча алышат азыр?
Эми стипендия кайсы деңгээлдеги чоң эме соревнованияларда утса ошого эмеде эң эле бийиктиги 45000 сом, 2000 сомдон баштап 45000 сомго чейин.
Аскар агай, анан мына 2000 мен азыр ушул спорт боюнча макалаларды окуп отуруп архивди казсам, 2005-жылдан бери эле ушул жетекчилерден алмашкан өзүнчө бир тема экен да спорт тармагындачы. Ошондой эле бир жылына бир 5-6 жетекчи алмашып, ушун жыл сайын алмашып эле ушинтип бир эмне үчүн бул агенттикте мындай саясат болуп атат?
Премьер министрден деле 25 алмашпады. Биздики ошол башынан эле келип атпайбы? Баардык тармакты алсаң ошондой эле. Баягы баардык дияны барсаң деле ушундай алмашуулар, ушундай стабилдүүлүк жок. Ошонун баардыгына ушул көйгөйлөр жаралып атпайбы? Ошон үчүн бир мындай баардык жерлерге мындай системный баягы мындай өзгөрүүлөр керек. ушу спорт тармагына дагы, башка тармактарга дагы. Ансыз биз азыр Кыргызстан убакыт боюнча аябай уттуруп атабыз. Убакыт Кыргызстанга каршы иштеп атат азыр. Эгер азыр биз эсибиз бардай этегиңди жей дейт, эгер мондай баардыгыбыз жапа тармак Кыргызстаныбызды оңдоп албасак, кийин кеч болуп калат.
Адылхан мырза, мына акыркы сөздү сизге берейинчи. Ушул көбүрөөк спортчулардын жанында жүрөсүз да сизчи. Алар ушул көбүнчө өздөрү каражат издеп калган учурларда толтура турбайбы мисалы?
Ооба, толтура. Мен мисалы үчүн жанагы стипендия жөнүндө айтып кетейинчи. Биздин спортсмендер стипендия Кыргызстандын чемпиону болсо бир жарым 8000 сом алышат. Эте 8000 сом биздин спортсмендер үчүн, ал үчүн витаминизация деп коет, тамак ичиш керек, жашаган жери бүт бар общежитиеде жашаган балдар, анан ошолордун стипендиялары аз болот деп эсептейм. Мисалы үчүн биз мына Азат Үсөнали биринчи жолу 2013-жылы Азиянын чемпиону болду. Ошо биздин Азиянын чемпиону болгон үчүн болгону 25000 сом алат. Бөлөк мамлекеттерде бул Азиянын чемпиону болгондо стипендиялар өдөрүрөк да.
Чоң рахмат Адылхан мырза. Бизде тилекке каршы Болот мырза, убактыбыз соңуна келип калды. Урматтуу угармандар, бүгүн бизге ушул дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчи орун басары Болот Мотукеев мырза, Дордой ассоциациясынын президенти, меценат, коомдук ишмер Аскар Салымбеков жана бокс боюнча улуттук курамынын башкы машыктыруучусу Адылхан Бекболотов катышты. Биз бүгүн кыргыз спортунун азыркы акыбалы тууралуу талкууладык. Талкууну Жанар Акаев алып бардым. Амандашканча.
Кыргызстандык үч шахматчы Орусияда өтө турган орус шахматынын негиздөөчүсү Михаил Чигориндин жаркын элесине арналган эл аралык шахмат фестивалына катышканы жатат. Бул тууралуу Кыргыз шахмат федерациясынын президенти Милан Турпанов Азатка билдирди. Милан Турпанов менен кабарчыбыз Эмиль Чекиров 17 октябрда Санкт-Петербургда баштала турган ири эл аралык турнирдин алдында кыргыз шахматынын азыркы деңгээли жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маектешти.
Кыргызстандагы шахматтын абалы туурасында айтып берсеңиз, учурда деңгээли кандай, иштер бул багытта кандай аткарылып жатат?
Кудай буюрса, азыркы убакта шахматтын жакшы жылыштары көп десем болот. Дүйнөлүк шахматтык олимпиадага биздин балдарыбыз катышып келди. Бул эң негизги мелдеш болуп эсептелет. Шахмат дүйнөсүндө 2 жылда 1 жолу болот. Аялдар курама командасы 136 команданын 67 орун алды. Эркектер курама командасы 174 өлкөдөн 34 орун алышты. Өз группасынан, негизи Д группасына бекилген рейтинги боюнча С группасына өтүп, ошол жактан 6 медаль алып келишти. Биринчи орунду алышты. Бул тарыхта биринчи болуп атат. Эгемендүүлүктү алгандан кийин анан биринчи доскада ойногон Семетей деген жигитибиз 750 оюнчулардан эң мыкты оюнчулардын арасына кирди. Гроссмейстерлик норманы толтуруп келди. Азыр рейтинг жанынан ошол рейтингге жетти атат. Рейтингин жеткириш үчүн президентибиз Алмазбек Шашановко да кирип чыктык. Президентибизге рахмат, колдоп каржылап берди. Ушул үч балабызды Санкт-Петербургда Чигорин деген орустардын мастер болгон, биринчи дүйнөлүк чемпион теннис менен 2 жолу матч ойногон жаркын элесине карата ушундай бир Россиянын этабы болот. Анан ошого 3 балабызды ушу президентибиз каржылап берди. Бул абдан ыраазыбыз шахмат коомчулугунан. Деги айта кетсек, бизди азыр демөөрчүлөрдө пайда боло баштады. Биз эми шылтоо же себеп издебей, биз жол издеп атабыз. Жалгыз эле мамлекеттин көзүн карабай камкордук кеңеш түздүк. Шахматка жардамы тиеп турган адамдарды тартып атабыз. Андан сырткары региондорго да жакшы көңүл бурулуп атат азыркы убакта. Оштоо клуб ачылды, жакында Токмокто клуб ачылды. Негизи кудай буюрса шахматта жакшы жылыштар бар десем жаңылышпайм. Бирок көйгөйлөр да бар. Мамлекеттеги бөлүнгөн каражаттын убагында толук берилбей жатканда болуп жатат. Анын дагы өзүнүн себептери бар болуш керек. Бирок балдарыбыз жолдомо алган дүйнөлүк азиялык биринчиликтерге мамлекеттин желеги турган жерде мамлекеттин түздөн түз каржылоосу болуш керек деген принципиалдык позициябыз. Былтыр мамлекетте 1 000 000 сом бөлүнүптүр жалпы командировкаларга, медаль грамоталарга. Анан биз да 1 000 000 сом таптырбыз. Жалпы ушул мамлекетке да биздин жарамыбыз тийсин деп.
Мындан бир канча жыл мурда ушул шахмат федерациясынын өкүлдөрүнүн арасында талаш тартыш орун алып, шахмат боюнча 2 федерация түзүлгөнү маалым болгон. Учурда 2 федерация кандай иш алып барууда?
Негизи 2 федерациянын жаралышынын тарыхы ушул мыйзамсыз, адилетсиз элге мамиледен жаралган.
анткени съезд өткөрбөй, отчет бербей, элдин мүдөсүн укпаган үчүн Кыргыз шахмат федерациясы деп түзүлгөн. Анан 2013 жылы эки федерация бириккен съезде эл биздин программабызды, идеяларыбызды жактырып, биздин команданы шайлап алган. Ошонун негизинде азыркы кудай болсо эки федерация тең бир. Бияктан эми Кыргыз шахмат федерациясы азыр Кыргыз Республика шахмат федерациясы болуп аты өзгөртүлүп, биригүү процесси болот. Кыргыз шахмат коомчулугунда ынтымак бар, биримдик бар. Азыр кудай болсо ийгиликтүү, жемиштүү, жеңиштүү иштер болуп атат.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев орто мектептерде шахматты окуу программасына киргизүүнү сунуштады эле. Негизи эле ушул окуу программасына шахматты киргизсе болот беле?
Бул мамлекеттик деңгээлдеги улуттук кызыкчылыктагы маселе деп эсептейм. Бул стратегия, тактика, аналитика, эс тутум, ошонун баарын камтысак биздин кыргыз мамлекети бир интеллектуалдык улуу державалардын бири болот деп мен ишенем. Бизге мектепке киргизерде биринчиден мугалимдердин, тренерлердин базасын кеңейтиш керек. Абдан жетишпейт. Анан методикалык китептер базасын да өзүнчө биздин мамлекетке ылайыктап туруп иштеп чыгышыбыз керек. Кийинчерээк жалпы билим берүү системасына киргизсек болот. Мен мага толук ишенем, толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар.
Кыргыз шахмат федерациясынын президенти Милан Турпанов менен Эмил Чекиров маектешти. Азаттыктын уктурууларын сиздер интернеттеги сайтыбыздан уга аласыздар. Ал жерде биздин бардык жаңылыктар, маектер, баяндарыбыз орун алган. Дареги Азаттык кийиже сиздер менен Прага студиясына мен Сабыр Абдымомунов бирге болдум. Алыс кетпей турсаңыздар болот. Аздан соң Азаттык өзүнүн таңкы уктурууларын улантат.